Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վաղ առավոտից կրակի տակ են Վարդենիսի Սոտ գյուղի ուղությամբ տեղակայված դիրքերը, հայկական կողմը հաղորդում է 4 վիրավորի Ադրբեջանը, 1 զոհի և 1 վիրավորի մասին։ Բաքվի նպատակը բանակցային գործընթացը խաթարելն է, պնդում է վարչապետ Փաշինյանը, հայտարարելով, որ 3 օրից Ալիևի հետ նախատեսված հանդիպումը չի պատրաստվում չեղարկել։ Էրդողանը կորցնում է իշխանություն, այս մասին են վկայում Թուրքիայի նախագահական ընտրություններից 3 օր առաջ հրապարակված հարցումները։ Կիևը սպասում է արևմտյան զենքին ազդարված խոշոր հակագրոհը սկսելու համար։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանը նոր լարվածության պայմաններում Հայաստանից և Ադրբեջանից զսպվածություն է ակնկալում, այդ մասին ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նա նշել է, թե հետևյալ պահին Պուտինի օրակարգում նախատեսված չեն շփումներ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ավելի վաղ Բաքուն հայտարարել է, թե հայերը Սոտքի մոտակայքում իբր կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով զոհվել է 1 զինծառայող, ևս 1-ը վիրավորվել։ Հայկական կողմը հայտնել է միջադեպի հետևանքով 4 վիրավորների մասին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ ադրբեջանական սադրանքի նպատակն է խաթարել Բրուսելում և Քիշնևում նախատեսված բանակցությունները։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն այսօր ասել է, թե Բաքուն համաձայնություն է տվել Բրուսելում մայիսի 14-ին Ալիևի և Փաշինյանի հանդիպմանը, սակայն հունիսի 1-ին Քիշնևում հանդիպում կազմակերպելու վերաբերյալ որոշում դեռ չկա։ Ադրբեջանի խորհրդարանի Միլիմեջլիսի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովան այսօր ընդունել է Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ան Բուայոնին։ Գաֆարովան ասել է, թե ֆրանսիացի որոշ քաղաքական գործիչների բացահայտ հայանպաստ հայտարարությունները վնաս են հասցնում Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի հարաբերություններին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե Հայաստանը լրացուցիչ զին ուժ է կուտակում Սոտքի ուղղությամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին BBC բրիտանական ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է, թե բանակին մի քիչ էլ ժամանակ է պետք վաղուց ազդարարված խոշոր հակագրոհը սկսելու համար։ Մենք կարող ենք սկսել հարցակումը և հաջողության հասնել, բայց շատ մարդ կկորցնենք, ես դա անընդունելի եմ համարում, դրա համար ավելի լավ է սպասենք, մեզ մի քիչ էլ ժամանակ է պետք, ասել է Զելենսկին։ Նրա խոսքով ուկրաինական բանակը տակավին որոշ անհրաժեշտ պարագաների կարիք ունի, այդ թվում առանձին խմբաքանակներով հասնող արևմտյան զին տեխնիկայի կարիք։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Սոտքի շուրջ զարգացումների մասին, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում, սահմանային իրադրությունը Գեղարքունիքի մարզում կրկին սրվել է վաղ առավոտից ադրբեջանական զինուժը հրետանու և ականանետերի կիրառմամբ, կրակի տակ է պահում Սոտքին հարակից հայկական դիրքերը, Երևանը հաղորդում է 4 վիրավորի, Բաքուն 1 զոհի և 1 վիրավորի մասին։ Վերջին պաշտոնական տվյալներով իրադրությունը դեռ կայուն չէ։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Վաղ առավոտյան ժամը 6-ից հրետանային կրակի տակ են Վարդենիսի Սոտք գյուղի ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերը։ Պաշտպանության նախարարությունը 4 ժամ անց հաղորդեց, լարվածությունը նվազում է։ Ակտիվ հրետակոծության ինտենսիվությունը որոշակիորեն նվազել է հայկական բանակի ադեկվատ ու արդյունավետ պատասխան գործողություններից հետո։ Գործադիրի այսօրվա նիստում ժամը 11-ին հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։
Իրադրությունը դեռ վաղ է, լիարժեք կայուն համարել։
Կեսօրի դրությամբ իրավիճակն առաջնագծում շարունակում է հարաբերականորեն կայուն մնալ։ Հայկական կողմը 4 վիրավոր ունի, առողջապահության նախարարի տեղեկացմամբ բեկորային վնասվածքներով են։
Երկուսի վիճակը միջին ծանրության են, երկուսին բավարար են, կարող ենք ասել, որ նրանց կյանքին այս պահին որևէ բան չի սպառնում։
Ադրբեջանական ստորաբաժանումներն ըստ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության վիրավոր զինծառայողներին տեղափոխող շտապօգնության մեքենայի ուղղությամբ են կրակ բացել։
Շտապօգնության մեքենաները եւ բժշկական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանդիսանում են հատուկ օբյեկտներ եւ որևէ ձեւով նրանց թիրախավորելը ընդունելի չի։
Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է այսօրվա մարտական գործողություններում զոհված 1 զինծառայողի մասին։ Պնդում են դեռ 3 երեկոյից է հայկական կողմը կրակում եւ ադրբեջանցի մի զինծառայող էլ ծանր վիրավորում է ստացել։ Սա վարչապետ Փաշինյանը հորինվածք է համարում։
Նախորդ օրը նման բան տեղի չունեցել մի պարզ պատճառով։ Որևէ միջադեպ չի գրանցվել, երբ եւ ադրբեջանական դեզինֆորմացիոն մեքենան յետին թվով այդ լուրը հորինել է իրադրությունը սրելու համար։
Օրվա առաջին կեսին ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկություններ էին տարածում, թե հայկական կողմը նոր գործողության է նախապատրաստվում, կիրառում է իրանական անօթաչու թռչող սարքեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է բանակը պաշտպանական կանխարգելիչ միջոցառումներ է ձեռնարկում, իսկ իրանական անօթաչուներ հայկական սպառազինության մեջ չկան։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի այս ուղղությամբ լայնածավալ ռազմական գործողություններ էին ծավալվել նախորդ տարվա սեպտեմբերին։ Ադրբեջանական հրետանու թիրախում նաև սոտկ բնակավայրներ։ Ադրբեջանական զինուժն այդ ժամանակ առաջխաղացման փորձ էր անում Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Վայոցձորի մարզերի մի շարք ուղություններով։ Այս տարվա ապրիլին սոտկի հանքավայրի ուղությամբ էին ինտենսիվ գրակոցներ։ Հանքավայրը շահագործող Geopro Mining Gold ընկերությունը ստիպված էր դադարեցնել աշխատանքը, որ մինչև այժմ էլ չի վերսկսվել։ Այսօրվա մարտական գործողությունները ծավալվում են հենց հանքավայրին հարակից տարածքում։
Հարասուն 4-օրյա պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած սոտքում կրակոցներ գրեթե ամենօրեն լսվում, այս բնակավայրը դեռևս չի վերականգնվել անցած տարվա սեպտեմբերյան հարձակումից հետո, որի հետևանքով շուրջ 150 տուններ վնասվել։ Պատերազմից ավելի քան 2.5 տարի անցել ադրբեջանական դիրքերից հաշված կիլոմետր հեռու գտնվող գյուղում ինչ օրս ապաստարանի հարցը չի լուծվել։ Այսօրվա սահմանային լարվածության ֆոնին բնակիչներին տարհանելու կարիք, սակայն իշխանությունները չեն տեսել։ Այդ պայմանը ագրողներին թույլ չի տրվում մեկն էլ սոտ կիմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը վարդեն իսում է փորձում պարզել, թե ինչ իրավիճակ է գյուղում։
Թե ինչ իրավիճակ է միջդիրքային հրետակոծությունից հետո սոտքում, լրագրողները հնարավորություն չունեն ներկայացնելու։ Գյուղ մտնել մեզ չի հաջողվում։ Տեղում ռազմական ոստիկանությունն է ուժեղացված ծառայություն իրականացնում։ Այսօր գյուղում է եղել մարզպետ Կարեն Սարգսյանը, ըստ նրա իրավիճակը հարաբերական կայուն է։
Այս պահի դրությամբ հարաբերական կայուն է, գյուղացիները գյուղատնտեսական աշխատանքներ են իրականացնում դաշտերում, նաև բարձրացանք վերևի հատվածում, դիտարկում իրականացրեցինք։ Այս պահին որպես այդպիսին կրակոցներ չէին լսվում։ Առավոտյան ժամը 6:00-ից սկսած ադրբեջանական կողմը եղել է սանձարձակ, հրետանային և ականանետային միջոցներ է կիրառել հայկական դիրքերի ուղղությամբ, սոտ բնակավայրի վերին հատվածում գտնվող հայկական դիրքերի ուղությամբ, բնակավայրերին որպես այդպիսին վնաս չի հասցվել, բայց միջդիրքային կրակոցներ են եղել։ Առավոտյան ժամը 6-ին դուք երևի տեղյակ եք, որ հանքը չի աշխատում մեր ջամերին, իսկ տիրապետելով, որ սահմանին կա լարվածություն և հրետակոծվում են հայկական դիրքերը, հանքի տնօրինությունը որոշում է կայացել, որ հանքը չաշխատի։
Շաբաթներ առաջ հանքի ուղությամբ էր կրակոցներ եղել և ստիպված բաց հատվածում դադարեցվել էր աշխատանքները։ Մինչև այս պահը դադարեցված են եղել աշխատանքները, թե շարունակվել են, ինչ տեղեկություն կարող եք հաղորդել։
Փորձ եղել է շարունակել բաց հանքում աշխատանքները իրականացնել, բայց ադրբեջանական կողմը միշտ սադրանքների է դիմել, վերջի ժամանակներում սադրանքների է դիմել, ինչի արդյունքում աշխատակիցների անվտանգության խնդիրների հաշվի առնելով չի շարունակվել բաց հանքում աշխատանքները։
Հաղորդվում է, որ 4 վիրավորներ կան, այլ տեղեկություններ ունեք վիրավոր զինծառայողների վերաբերյալ, թվի հետ կապված նաև։
4 վիրավորները, դա է իրականությունը, 4 վիրավորներից 2-ի վիճակը բավարար է, 2-ին է եղել է միջին ծանրության, որոնք տեղափոխվել են Երևան։ Շտապօգնության աշխատակիցների հետ կապված պաշտպանության նախարարությունը կհայտնի, բայց այդ պահին շտապօգնությունը փորձում էր մոտենալ մեր վիրավորներին տեղահանելու և տեղափոխելու հոսպիտալ, որոնք որ իրենք թույլ չեն տվել։ Որոշ լրատվամիջոցներ ապատեղեկատվություն էին տրամադրում, թե որոշ բնակավայրերում տարանումը իրականացվել, ինչ չի համապատասխանում իրականությանը։ Ունեցել ենք քննարկում նաև վիճակի եւ այդ պայդրությամբ մեր ունեցածի գնահատում, ինչի արդյունքում որոշում չի կայացել տարանում իրականացնելու եւ բնակիչները մնացել են իրենց բնակավայրերում եւ շեշտեցի, որ այս պայդրությամբ շարունակվում է գյուղատնտեսական աշխատանքներ կազմակերպել, որովե խոճապային կամ այլ տրամադրություն չկա բնակիչների մոտ։
Համանային այս լարվածությունը տեղի է ունենում Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան Ալիև Միշել հանդիպումից ընդամենը 3 օր առաջ, մինչ այդ էլ արտգործնախարներն էին 4 օր շարունակ Վաշինգտոնում բանակցել։ Վարչապետ Փաշինյանի խոսքով արյունալի բախումներով Բաքուն ցանկանում է վիժեցնել բանակցային գործընթացը, բացի այդ ուշադրություն շեղել Լաչինի միջանցքում ապօրինի անցակետ տեղադրելու փաստից։ Կառավարության ղեկավարն Այդուհանդերձ այսօր հայտարարեց, բանակցություններն այս պահին չի չեղարկում։ Աստղիկ Բեդևյանն է իմի Բերել Փաշինյանի հայտարարությունները։
Բաքվի նպատակը Բրյուսելում ապա Քիշնևում նախատեսված հայ-ադրբեջանական բանակցությունները խաթարելն է։ Սոդքում վաղ առավոտից սկսված սահմանային հրետակոծությունը կառավարության նիստի հենց սկզբում, այսպես մեկնաբանեց Հայաստանի վարչապետը։ Սահմանային հերթական լարվածությունը հաջորդում է արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան քարոռիա բանակցություններին, նախորդում 3 օրից Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև-Միշել հանդիպմանը։ Ղեկավարների մակարդակով մեկ այլ հանդիպում էլ 20 նորից է նախատեսված։ Այս անգամ Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ։
Ադրբեջանական կողմի այս գործողությունները սադրիչ են եւ այլոց շարքում նպատակ ունեն զրոյացնել այն առաջընթացը, որ գրանցվել է մայիսի 1-ից 4-ը Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքում։ Այսօրվա սադրանքը նպատակ ունի նաեւ խաթարել Կիրակի օրը Բրյուսելում Երակոմ ֆորմատով, իսկ հունիսի 1-ին Քիշնևում հնգակոմ ֆորմատով նախատեսված բանակցությունները։
Փաշինյանը իրավիճակի սրման մեկ այլ նպատակ էլ է տեսնում։ Կարծում է, նոր տեղում, նոր ճգնաժամ ստեղծելու միջոցով Ադրբեջանն ուզում է մոռացության տալ հինը։ Միջազգային ու հայաստանյան հանրության ուշադրությունը շեղել Լաչինի միջանցքում ապօրինի անցակետ տեղադրելու փաստից։
Սեպտեմբերյան ագրեսիա մոռացության տալու փորձ արեցին կեղծ բնապահպանական ակտիվիստներով Լաչինի միջանցքը արգելափակելու միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամը մոռացության տալու փորձ արեցին տեղ գյուղի հատվածում Հայաստանի պետական սահմանը հատելու միջոցով, տեղի հատվածում սահմանի խախտումը մոռացության տալու փորձ արեցին Լաչինի միջանցքում անցակետ դնելու միջոցով, Սոդքում իրադրությունը սրելու միջոցով նրանք փորձում են մոռացության տալ Լաչինի միջանցքում ապօրինի անցակետի տեղադրումը։ Ի հեճուկս Ադրբեջանի փորձերի, այս բոլոր հարցերը բնականաբար շարունակում են մնալ մեր առաջնային օրակարգում։ Միջազգային հանրության հետ ակտիվ կոմունիկացիան այս թեմաների վերաբերյալ պետք է շարունակվի։
Վարչապետի այս հայտարարություններին նախորդել էր արտգործնախարարության կոչը Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Դադարեցնել բանակցային գործընթացն ուժի կիրառմամբ խաթարելու եւ դրանով Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու անհիմն փորձերը։ Չնայած հենց ինքը Փաշինյանն էր այսօր հայտարարում, էսկալացիաները Բաքուն օգտագործում է բացառապես բանակցություններում գրանցված առաջընթացը զրոյացնելու համար, ասաց, Բրյուսելյան բանակցությունները այս պահին չի չեղարկում։
Այս պահի դրությամբ Կիրակնորիա բանակցությունների համար Բրյուսել մեկնելու իմ որոշումը չեմ փոխել։
Վարչապետի այս հայտարարությունից հետո Բաքվից հայտնեցին, Ալիևը մայիսի 14-ին կմեկնի Բրյուսել, բայց հունիսի 1-ի հնգակողմ հանդիպման վերաբերյալ դեռ որոշում չկա։ Փաշինյանն ամբողջությամբ չբացառեց Կիրակի օրը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հավանականությունը, բայց եւ շատ փոքր համարեց դեպքերի նման զարգացումը։
Ցավոք, կրկնում եմ, ցավոք, նման հնարավորությունը շատ փոքր է, որովհետև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին երկկողմ համաձայնագրի նախագիծը դեռ շատ նախնական տեսք ունի եւ դեռ վաղ է այն ստորագրելու մասին խոսել։ Մյուս կողմից խնդիր ունենք հնարավորինս արագ հասունացնել այդ փաստաթուղթը եւ այն պատրաստել ստորագրման։
Ասում էր Ադրբեջանն իր այսօրվա գործողություններով կասկածի տակ է դնում Պրահայում եւ Սոչիում ձեռք բերված ֆունդամենտալ պայմանավորվածությունները։ Առանձնացրեց տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը։ Մասնավորապես Փաշինյան-Ալիև-Պրահյան հանդիպումից հետո տարածված հայտարարությամբ կողմերը ճանաչեցին միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Դրանից հետո Երևանը միշտ շեշտել է. Հայաստանը լիարժեք ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, իսկ ահա Ադրբեջանից դեռ ակնկալում է, որ կանի նույնը։ Վաշինգտոնյան բանակցություններում տարաձայնություններից մեկն էլ ըստ Փաշինյանի հենց այդ հարցի շուրջ է եղել։ Ազատության հետ զրույցում վարչապետն ասել էր. «Խաղաղության պայմանագրի նախագծում դեռևս չեն կարողացել համաձայնության հասնել այն ձևակերպումների շուրջ, որոնք վստահություն կտան, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը»։
Հարցը, որը ծագում է համատեքստում, հետևյալն է. Եթե Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչու է կրակում մեր երկրի ինքնիշխան տարածքի վրա։
Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք։ Թուրքիայի նախագահական և խորհրդարանական վճռորոշ ընտրություններից հաշված օրեր առաջ հրապարակվող սոցհարցումների արդյունքները նոր զարգացումների մասին են վկայում։ Եթե անցած շաբաթների հարցումները հուշում էին, նախագահական ընտրությունների երկու փուլի մասին վերջին ուսումնասիրությունների համաձայն, սակայն մայիսի 14-ին սպասվող քվեարկությունը կավարտվի շուրջ 2 տասնամյակ իշխանության ղեկաձեռքում պահող Էրդողանի պարտությամբ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մասնում։
Նախագահական ընտրություններից հաշված օրեր առաջ թուրք սոցիոլոգները չեն բացառում, որ դրանք կարող են ավարտվել մեկ փուլով՝ թուրքական ՄԱԿ սոցիոլոգիական ծառայության կողմից 2 օր առաջ հրապարակված հարցման համաձայն առաջիկա կիրակի ընդդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն կարող է ստանալ քվեների գրեթե 51, իսկ նախագահ Էրդողանն ընդամենը 45%-ը։ Կոնդա կենտրոնի հարցման այսօր հրապարակված արդյունքների համաձայն էլ Քılıçdaroğlu-ի օգտին մայիսի 14-ին քվեարկելու է թուրք ընտրողների 49.3%, Էրդողանի օգտին 43%-ը։ Նման անբարենպաստ կանխատեսումների ֆոնին Թուրքիայի նախագահը քարոզարշավի վերջին օրերը նվիրել է ընտրողներին մոբիլիզացնելու գործին։ 3 նամարտին քաղաքում էր, որտեղ իր հնարավոր պարտությունը որակեց որպես վթար։ Առաջիկա կիրակի մենք պետք է խուսափենք որևէ տեսակի վթարներից, եթե ձեր հարազատներից կամ բարեկամներից ինչ-որ մեկը դեռ չի որոշել գնալու է տեղամաս, թե ոչ, համոզեք նրան, որ անպայման մասնակցի ընտրություններին և քվեարկի մեր օգտին։ Ահաբեկչական խմբավորումներն ու լոբիստական խմբերը սպասում են մեր տապալման, իսկ իմպերիալիստները օրերն են հաշվում մեր երկիրը մի նոր Սիրիայի վերածելուց առաջ, հայտարարում էր Էրդողանը։
Allah göstermesin.
Ռեժիմը խուճապի մեջ է, չորեքշաբթի երեկոյան հերարցակված հարցազրույցում այսպես բնութագրեց իր մրցակիցների շրջանում տիրող տրամադրությունները ընդդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Նախկինում այս մարդիկ ժողովրդին ահաբեկիչ էին անվանում, այժմ էլ նույն մարդիկ Թուրքիայի 85 միլիոն բնակիչներին հեղաշրջման կազմակերպիչ են որակում, հայտարարում էր Քılıçdaroğlu-ն, հակադարձելով ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուի օրերս արած սկանդալային հայտարարությանը, թե մայիսի 14-ին Թուրքիայում ընտրական հեղաշրջում է տեղի ունենալու։ Ընդդիմության միասնական թեկնածուն նաև որևէ կասկած չունի, որ ընտրությունները ավարտվելու են մեկ փուլով, բնականաբար իր հաղթանակով։ Վերջին ժամերի իրադարձություններն ըստ ամենայնի էլ ավելի կամրապնդեն ընդդիմության միասնական թեկնածուի դիրքերը։ Քիչ առաջ Անկարայում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ ընտրարշավը լքելու մասին հայտարարեց առաջադրված 4 թեկնածուներից մեկը հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Մուհարեմ Ինջեն։ Ես լքում եմ ընտրապայքարը, ես դա անում եմ, որպեսզի ոմանք ընտրություններում պարտվելուց հետո ինձ չմեղադրեն, դրանում հայտարարում էր Ինջեն, թափանցիկ ակնարկն ուղղելով ընդդիմության հասցեին։
Ժումուր բաշկան, ադայլնդան չեքիլյորում։ Հեպինզե տեշեքրով։ Բանն այն է, որ Մուհարեմ Ինջեի վարկանիշը ապրիլի սկզբին գրեթե 10% էր եւ թուրք սոցիոլոգները համոզված էին նրա մասնակցությունը ընտրություններին ձեռնտու էր նախ եւ առաջ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, քանի որ Ինջեն ակտիվ քարոզարշավ անցկացնելով ձայներ էր խլում նախ եւ առաջ Քեմալ Քլիչդարոգլուից։ Վերջին մեկ ամսում, սակայն, իրադրությունը փոխվեց։ Ընդդիմության հաջող ընտրարշավին Ինջեի շտաբը որևէ բան այդպես էլ չկարողացավ հակադարձել, որպես հետևանք հայրենի կուսակցության առաջնորդի վարկանիշը 5 շաբաթում նվազեց 5 անգամ, 10%-ից հասնելով 2%-ի։ Սրանք այն տոկոսներն են, որ կարող էին չերիքել Քլիչդարոգլուին առաջին փուլում հաղթանակ տոնելու համար։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին Կիևի հակահարձակման պլանների մասին քննարկումների ֆոնին Արևմուտքը շարունակում է մեծ թափով ռազմական օգնություն հասցնել Ուկրաինա։ Խոշոր հակագրոհի պատրաստվող Ուկրաինայի նախագահը չի հստակեցնում ժամկետները, նշելով, որ ուկրաինական բանակը դեռ որոշ անհրաժեշտ պարագաների, այդ թվում խմբականակներով հասնող արևմտյան զենքի կարիք ունի։ Ազաբաբյանն է շարունակում.
Ինչ են ռուսներն այդքան դանդաղ գործում, որովհետև ռուսները չեն կռվում, այլ անց են կացնում հատուկ ռազմական օպերացիա։ Բոսնիայի և Հերցեգովինայի ATV հեռուստա ալիքին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Ռուսաստանը արդեն հասել է իր նպատակներից մի քանիսին, մասնավորապես նրա պնդմամբ հաջողվեց լուծել Դոնբասում մարդկանց պաշտպանության խնդիրը, բայց անելիք դեռ շատ կա, ասում է Կրեմլի խոսնակը։
Специальная военная операция начиналась, ну, как конфликт между Россией и Украиной.
Հատուկ ռազմական օպերացիան սկսվեց որպես Ռուսաստանի շահերի պաշտպանություն Ուկրաինայի հետ հակամարտությունում, բայց հետո Արևմուտքը փաստացի դարձավ այս հակամարտության մասնակից։
Сейчас фактически НАТО является участником этого конфликта на стороне Украины.
Ընդ որում, Պուտինի մամուլի քարտուղարը պնդում է, թե ռուսների համար անսպասելի էր Արևմուտքի նման պահվածքը։ Ռուսաստանի պես չափազանց մեծ պետության հետ այդպես չեն վարվում։ Ռուսաստանը չափազանց ուժեղ պետություն է Արևմուտքի ճնշման տակ իր դիրքերը զիջելու համար, ասում է նա, եւ Մոսկվայի ոչով խոսում միջուկային զենքի մասին։
И трудно себе представить, что кто-то хотя бы серьёзно задумается о том, чтобы этот ордер применить в отношении президента России.
Դժվար է պատկերացնել, որ որևէ մեկը կմտածի Պուտինի դեմ միջազգային քրեական դատարանի որոշումը կիրառելու մասին։ Այնուամենայնիվ, այստեղ մենք խոսում ենք աշխարհի ամենամեծ երկրներից մեկի, աշխարհի ամենամեծ միջուկային տերություններից մեկի մասին։
Об одной из крупнейших ядерных держав мира.
Ումինչ Կրեմլի խոսնակը կրկին շեշտում է, Ռուսաստանը աշխարհի ամենամեծ միջուկային պետություններից մեկն է, Ուկրաինայի նախագահը հայտարարում է, ուկրաինական բանակին հավելյալ ժամանակ է պետք հայտարարված հակահարձակմանը լավ նախապատրաստվելու համար, քանի որ բանակին անհրաժեշտ է դեռ Արևմուտքի խոստացած սպառազինությունը։
Մեր ունեցածով կարող ենք առաջ գնալ եւ հաջողության հասնել, բայց շատ մարդկանց կկորցնենք, սա կարծում եմ անընդունելի է։ Ոստի պետք է ասել, մեզ դեռ մի քիչ ավելի շատ ժամանակ է պետք։
Արևմտյան մամուլը գրեթե ամեն օր հղումանելով պաշտոնական աղբյուրներին գրում է այն մասին, որ եթե ուկրաինական հակահարձակումը անհաջող լինի եւ ուկրաինացիներին չհաջողվի ազատագրել գրաված տարածքների գոնե մեծ մասը, արևմտյան աջակցությունը այսօրվա պես աննախադեպ ուժեղ չի լինի։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսի Դանիլովը հեռուստամարաթոնի եթերում այսօր ասել է, թե շատ երկրներ սկսել են սրել իրավիճակը Մոսկվայի և Կիևի միջև բանակցություններն արագացնելու համար։ Դանիլովի խոսքով որոշ ուժեր ուզում են Ռուսաստանի պայմաններով Ուկրաինային հնարավորինս շուտ նստեցնել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այս պահին հսկայական քարոզարշավ է ընթանում, այս մասին բազմաթիվ առաջարկներ կան տարբեր երկրներից, ասում է Դանիլովը, չհստակեցնելով, թե որ երկրների մասին է խոսքը։ Այսօր Դանիլովը նաև հաստատել է ուկրաինական կողմի երեկվա հայտարարությունն առայն, որ Бахмутом украинական ուժերը փոքրինչ առաջ են գնացել։
Заява нашего генерала Сырского абсолютно відповідає дійсності.
Գեներալ Սիրսկու երեկվա հայտարարությունը միանգամայն ճիշտ է։ Մենք աստիճանաբար առաջ են գնում, բայց նկատի ունեցեք, որ Բախմուտի տարածքը 41 քառակուսի կիլոմետր է։ Մենք մասնակի հաջողություններ ունենք։
Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին երեկ հայտարարել էր, որ ուկրաինական ուժերը հակահարձակման են անցել Բախմուտի ուղությամբ եւ որոշ շրջաներում կարողացել են վերականգնել վերահսկողությունը տարածքի մի մասի վրա։ Սիրսկին անուղակիորեն հաստատել է Վագների հիմնադիր Եվգենի Պուտինի Պրիգոժինի այն պնդումները, թե ռուսական ստորաբաժանումներից մեկը փախել է լքելով դիրքերը։ Ըստ ամերիկացի վերլուծաբանների Վագների վարձկանները դերևս վերահսկում են Բախմուտի 85%-ը, եւ չնայած մեծ կորուստներին չեն ծրագրում ամբողջությամբ լքել քաղաքը։ Պրիգոժինը 3 սակայն հայտարարել է, թե Բախմուտում Վագների վարձկանները կարող են հայտնվել շրջապատման մեջ, եւ դրանում մեղադրել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կանոնավոր ստորաբաժանումներին։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին, կառավարությունը վերականգնում է տարկետման իրավունքը, բայց դրանից կարող են օգտվել միայն նախապես սահմանված մասնագիտություններ ընտրածները։ Այս առաջարկը քննարկվում է ամիսներ շարունակ, փորձագետները քննադատում են և պնդում, որ գիտության զարգացման ուղղված քայլ ներկայացվող որոշումը կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։ Անուշ Մկրտյանն է պատմում։
6 տարվա ընդմիջումից հետո բուհ ընդունված երիտասարդների մի մասը այս տարի բանակ չի գնա, օգտվելով տարկետման իրավունքից, բայց միայն նրանք, ովքեր այս տարի ընտրել են կառավարության նշած մասնագիտությունները։ Անցած տարի գործադիրը որոշեց, որ ամեն տարի պետությունը առաջնահերթ ուղություններ կընտրի։ Այս տարի դա բնագիտական ոլորտն է, հիմնականում Երևանի պետական համալսարանի և Պոլիտեխնիկի ֆիզիկայի և քիմիայի մասնագիտացումներն են։ Անցած տարի այս մասնագիտությունների համար հատկացված տեղերի մեծ մասը թափուր մնաց, ու այս պատկերը կրկնվում է տարիներ շարունակ։
Առաջի հայտով, օրինակ, քիմիայում 5 հոգի էին դիմել, իսկ այս պահին 12 անվճար տեղի վրա 13 հոգի, չէ, 15 հոգի արդեն գրանցված են։
Մայրբուհի քիմիայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Արմեն Գալստյանը կառավարության այս որոշումը ձեռքբերում է համարում, ի վերջո ասում է, տղաներին հնարավորություն կտրվի մտածել, գուցե արժի գիտությամբ զբաղվել։
Երբ որ վերադառնում է բանակից, շատ հաճախ կրթությամբ չի ուզում զբաղվի, այլ միանգամից արդեն աշխատանքի անցնում, բայց ոչ պրոֆիլային դիրույթի, որը կուզենար ինքը դպրոցը ավարտելուց ունենար։
Քիմիան հիմադարձել է աղջիկների մենաշնորը կատակում են բուհում, ցույց տալով լսարանների դեմոգրաֆիական պատկերը։
Երիտասարդ կադր չկան, ուղղակի չկան։
Արտյոմ Պետրոսյանը կուրսի միակ տղան է, տարկետման իրավունք ստացել է Օլիմպիադայում մեդալ վաստակելու շնորհիվ։ Չի բացառում, որ մասնագիտություն ընտրելիս տղաների մի զգալի մասի համար գիտությունը չդառնա պատճառը, այլ ընդամենը բանակից խուսափել է։
Կոնկրետ այս պահին բնագիտական ոլորտում, հենց կոնկրետ քիմիայի ոլորտում շատ մեծ մասնագետների պահանջարկ կա։
Տղաները
կհետաքրքրվեն արդեն տեկուս տարակետման համար։
Ինչը արդյոք դա հերթական ճանապարհը չի բանակից խուսափել։ Ինչ խոսք նման էլեմենտ կա։
ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրեն Խաչատուր Ներկարարյանը բացեր նոր որոշման մեջ տեսնում է, սակայն ընդհանուր առմամբ գոհ է, որ ի վերջո 6 տարվա պայքարից հետո տարկետման իրավունքը գոնե մասնակի վերականգնվեց։
Մեր գիտությունը շարունակական բնույթի է։ Բանակով տեղի ունենում է շարունակական կրթության ընթացում, եւ պատկերացրեք 2 տարի երիտասարդը ոչ մի կապ չունենալով գիտության հետ կամ այդ գիտելիքները յուրացնելու հետ, ահա նորից վերադառնում է անշուշտ զգալի չափով մոռացած իր նախորդ գիտելիքները, եւ մենք ստիպված ենք լինում այլ միջոցներով նորից վերադառնալով հնին վերականգնել դա, որը իհարկե ազդում է որակի վրա։
Նախորդ տարվա համեմատ մայր բուհում ֆիզիկա սովորել ցանկացողների թիվը գրեթե 100-ով աճել է։ Նույն պատկերը չէ, սակայն տարկետման իրավունք չստացած մանկավարժական ինստիտուտի նույն մասնագիտությունների գծով։ Անցած տարի մանկավարժականի ֆիզիկայի ֆակուլտետ միայն 1 ուսանող էր ընդունվել։ Դիմորդ ԷՄ-ի կայքում դիմորդների շարժում ուսումնասիրելիս ակնհայտ է դառնում, որ նույն մասնագիտությունները այս տարի էլ մանկավարժականում թափուր տեղեր կունենան։ Մանկավարժականի ֆիզիկայի ֆակուլտետի 24 տեղի համար դիմել է ընդամենը 2 հոգի, քիմիայի 19 տեղի համար 1 հոգի։ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախկին ղեկավար Կարեն Քերյանի կարծիքով փոփոխությունը այս տեսքով միայն արհեստական մրցակցություն է ստեղծում, մինչդեռ շատ կարևոր մրցակցային մասնագիտություններ անտեսվում են։
Օրինակ մաթեմատիկայով տարկետման հնարավորություն չի ընձեռվում այս կարգի շրջանակներում, ընդ որում ընձեռվում է այլ մասնագիտություններով, որոնցով տարիներ շարունակ թափուր տեղեր ունենում, ու դրանով արհեստական մենք մրցակցություն ենք ստեղծում, այնինչ մենք ընդեր պետք է նպաստենք իրենց հետաքրքրող մասնագիտություններով, ասենք որտեղ որ արկա է մրցակցություն հնարավորություն տրվի։
Արհեստական պահանջարկ ստեղծելուց բացի, ըստ փորձագետի, նոր կարգը չի ապահովում կրթության շարունակականությունը։ Տարկետման տեղերի մեծ մասը տրված է մագիստրատուրային, մինչդեռ առաջնահերթությունը պետք է տրվեր բակալավրիատին։
Այս վերջին պահին տրված հնարավորությունը այդ կարող է մենակ է նրանց օգնի, ովքեր որ նախորդ ինչ-որ ձևով ազդեցություն են ունեցել այս կարգը, որը ընդունվի, որտեղ հիմա տարբեր ուղություններով տրվել են տարկետման հնարություններ մագիստրատուրա ընդունվելու, նույնիսկ այնպիսի տեղեր, որտեղ որ մարդ չի ընդունվել տարիներով։ Եթե ուշադիր նայենք, թե բակալավրում որ մասնագիտություններով ընտրվում մագիստրատուրայում եւ ասպիրանտուրայում, կտեսնենք, որ այդ ցանկերը իրար չեն համապատասխանում։
Կրթության փորձագետները ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում թեև կարևորում էին տարկետման վերականգնում, այդուհանդերձ կասկածներ ունեին. Արդյոք պատշաճ վերահսկողություն կլինի, որպեսզի կոռուպցիոն ռիսկերը, ինչպես կային նախկինում, հիմա էլ չկրկնվեն, ու այս արտոնությունը դարձյալ յուրայինների, մեծահարուստների, պաշտոնյաների, երեխաների մենաշնորը չդառնա։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատություն ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։